from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimcaha 18-ka bisha January sanadkuna waa 2019, saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo, washingtonna waa 11:00 barqanimo. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitr band iyo bogeyna VOA somali.com. idaacaddanana waxaa wajidin kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu waa ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno weerarkii ee al-shabaab ku qaaday hoteel ku yaalla magaalada Nairobi;
nimanka garsoonka waa inay laba jibbaaraan, nimankan wax baabi'iya, inay la socodkooda wixii ay kordhiyaan oo garsoonkooda ay laba jibbaaraan baan doonahayaa.
waxaa dabada kuwa xalooga ideology, qof waa dili kartaa, laba ruux waa dili kartaa, kooxna waa dili kartaa, laakiin ideology inaad dishi muddo badan bay qaadanaysaa.
arrinta waxay dhismeenahay qancin waaye, dadkaas la qanciyo, aroortana loo sheego, loona sheego hababka ay dadka ay ku qataan iyo meelaha ay mariyaana loo sheego, taasun baa looga fakan karaan malaynaya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Soomaalida ku nool xaafadda Isliye magaalada Nairobi oo maanta sameeyey soo bax ay uga soo horjeedaan wararkii ka dhacay Nairobi.
walaalayaal, maanta waxaan halkan isugu nimid oon u soo baxnay inaan garab istaagno walaalaheena reer Kenya oo aan cambaarayno dulnimaadkii xaqdarrada ahaa ee nimanka argagixisada ahee al-shabaab ay sheegteen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International oo ceeb ku tilmaantay go'aan ka dhanaa muhaajiriinta oo ay qaateen qaar badan oo ka mid ah dalalka Yurub.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku qasbay hogaamiyaha Kongareska Nancy Pelosi inay joojiso safar u qorshaysnaa oo ay ku tegi lahayd Afghanistan iyo dalka Belgium shalay oo Khamiis ah. tallaabadan u dambeysay ayaa qayb ka ah ismarinwaa siyaasadeed oo aad u qaraar oo sababay inay dowladdu xirnaato muddadii ugu dheereed ee ay abid dowlad Mareykana xirnaato. warqadda uu u qoray hogaamiyaha Kongareska ayuu madaxweyne Donald Trump ku diiday in Nancy Pelosi iyo xubno kale oo Kongareska ka tirsan ay isticmaalaan diyaarad ciidan si ay ula kulmaan isbahaysiga NATO oo ay magaalada Brussels kula kulmayeen, iyagoo kadibna usuu safri lahaa ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan. qoraalkaas uu madaxweyne Donald Trump u diray Nancy Pelosi ayuu ku yiri, iyadoo ay 800,000 oo qof oo shaqaala dowladeeda aysan helaynin mushaarkooda, waxaan hubaa inaad igu raaci doontid inaad dib u dhigto kulanka xiriirka bulsho ee aad u safri lahayd.
ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Suuriya ayaa laga yaabaa inay keento dhibaatooyin qoto dheer, sidoo kalena waxa ay khatar gelin doontaa danaha ammaanka Mareykanka, sida ay sheegayaan dad ka faalooda arrimaha militariga. Mark Katz oo ah khabiir arrimaha Ruushka iyo Bariga Dhexe, waxna ka dhiga jaamacadda George Mason University ee Virginia, ayaa waxa uu sheegay dhibaatadu inay tahay inaysan mararka qaar meelaha ay ku lug lahayn Mareykanka aysan arrimuhu soo hagaagin, sidoo kalena meelaha qaar haddii ay lug ku lahayn aysan wax isbedelin. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu kaga yaabsaday saaxiibadiisa la ogaa go'aanka uu gaaray bishii December ee sanadkii hore, kaas oo ku saabsanaa in 2,000 oo askari oo Mareykan oo ku sugan Suuriya laga soo saari doono dalkaasi.
maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC loo soo gaabiyaa ayaa aqbashay codsiga dacwad oogayaasha ee danaynaya madaxweynihii hore ee Ivory Coast in horey loo sii hayo Laurent Gbagbo, sida laga soo xigtay warmurtiyada ay maxkamadda ICC soo saartay. Dacwad ogeyaasha ayaa dalbaday in la sii hayo tan iyo inta uu ka dhacayo kulan mar kale lagu dhageysanayo dacwad ka dhan ah Lauren Bagbo ee la qaban doono bisha dambe ee sanadkan. Horaantii toddobaadkan ayay maxkamaddu fasaxday madaxweyne hore ee Ivory Coast Lauren Bagbo iyo nin kale oo kalkaaliye sare u ahaan jiray laguna eedeeyey inay gacan weyn ku lahaayeen dhibaatadii ka dhalatay doorashadii 2010 ka dhacday dalkaasi. Hase ahaatee xeerareyaasha ayaa racfaan ka qaatay go-aanka maxkamadda isla talaadadiiba, iyaga oo ku andacoonaya in haddii labada nin la sii daayo aysan usoo xaadiri doonin dacwadda bisha labaad ee sanadkan loo ballamay. Dadka kasoo horjeeda Lauren Bagbo iyo saaxiibadiis ayaa dacwaduhu ay ku socdaan ayaa ku eedeeyey in ay gacan weyn ku lahaayeen dagaalkii ka dhacay rabshadihii doorashadii 2010 ka dambeeyey, balse garsoorayaal saddexa oo dacwadda qaadayay ayaa dooda gebi ahaanba ku sheegay in aysan haynin wax caddayn ah oo arrintaasi tilmaamaya.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan washington. Caweyse wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Soomaalida ku nool xaafadda Isliya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta halkaasi waxay ka dhigeen bannaanbax ay ugu soo horjeedaan weerarkii dabloy hubaysan ee talaadadii ay ku qaadeen dhismaha dusi D2 ee xaafadda Westland ee Nairobi. Soomaalida xaafadda ku dhaqan ayaa maalmihii lasoo dhaafay oo dhan walaac waxa ay ka qabeen jawaabta ay hay-adaha ammaanka ee Kenya ay ka bixin doonaan weerarkaasi oo ururka Al-Shabaab uu sheegtay, gaar ahaana in ciidamadu ay soo bartilmaameysanayaan Islii.
Dibadbaxani oo looga soo horjeeday islamarkaana lagu cambaareynayay weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyey ee talaadadii lasoo dhaafay ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ganacsatada, culimada diinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Guud ahaan dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsiga Islii ayaa maanta la xiray, waxaana bulshada Soomaaliyeed ee Islii ay sheegeen in arrintani ay uga gol leeyihiin sidii ay u garab istaagi lahaayeen bulshada kale ee waddanka Kenya oo iyagu weli ku jira xaalad baroordiiq ah. Ganacsatada iyo dadkii kala duwanaa ee ka hadlay dibadbaxan ayaa si isku mida u muujiyey dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin weerarka ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday magaalada Nairobi.
Waxaan ahay xogayaha Islii Business District Association. Maanta saaka subaxii suuqaqa waanu xirannay laga bilaabo 3 saac oo subaxnimo ilaa 8 saac suuqaq way xirnaanayaan. Waxaana ku xirnaanayaan inaanu barordiiq u samayno dadkii ku geeriyooday weerarkii xumaa ee ka dhacay Riverside. Dadka badan ee Kenyaantii ku dhinteen, waxaa ku dhintay dad shacab anagana mid oo shacab Soomaaliyeed ba u horreeyay dadka ku dhintay bay ahaayeen. Anagu u wada tacsiinayna dhammaan shacabkana kuwii ahaa iyo kuwii kale ee Kenyaanka ahaaba. Maanta waxaanu go'aansanay inaanu suuqa xirno, ganacsiga guud ba aan xirno. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan ganacsatada iyo dadkii go'aankan qaatay ee nala qaatay
oo ku nool xaafadda Islii. Maanta ganacsigii ayaan xirnay, waxaan u xirnay ajli weerarkii ka dhacay Westland. Aad iyo aad ayaan u xunnahay. Maantii aan u qabno ayaa waxaan u muujinaynaa ummadda reer Kenyaanka ah iyo ummadda dhammaan oo dhibaatada kusoo gaartay meel walba ay joogaan ayaa waxaan u muujinaynaa dhibkii ka dhacay. Maanta shaqooyinkeena dhammaan waa xirnay. Marka waxaan u barordiiqaynaa dadkii iskugu jiro Muslimi gaalo oo meeshaas ay ku dhammaadeen oo ku xasuuqmeen ayaan u barordiiqaynaa. Marka waxaan leenahay
magacaygu waa Najib. Haddaan ku bilaabo mataqaanaa qaraxyadii ka dhacay magaalada Nairobi aan joogno, falkii oo halkaasi ay geysteen mataqaanaa kooxda Al-Shabaab, aad iyo xunnahay. Mataqaanaa cadaan nahay Soomaalida ku dhaqan, gaar ahaan magaalada Nairobi.
Waxaan ahay maxaan joogaa Islii. Islii aan deganahay, waa nin oo ganacsaday. Marka dhibaatada ay keentay qaraxii laba maalin ka bacdi lasoo dhaafay qaraxa dhacay oo ku dhacay hoteelka Dusit oo Riverside, saameyn aad weyn ay keentay.
Xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunje Yuusuf Xasan Cabdi oo dadka dibadbaxayaasha dhigayay kula hadlay xaafadda Islii ayaa tacsii u diray dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay weerarka kadib. Waxa uu sheegay in argagixisadu ay mar uun ka adkaan doonaan.
Walaalayaal, maanta waxaan halkan isugu nimid oon u soo baxnay inaan garab istaagno walaalaheena reer Kenya oo aan cambaareyno duulimaadkii xaqdarrada ahaa ee nimanka argagixisada ah ee Al-Shabaab ay sheegteen. Waxaan doonaynaa inaan u tahniyadeyno dadkii qaraabadooda ay meesha ku dhinteen, dadkii ku dhaawacmayna waxaan Ilaahay uga baraynaa si degdeg ah inuu u caafiyo. Waxa kaleetoon aad u cambaaraynaynaa nimanka argagixisada ee bini'aadamka aan waxba geysanayn dembiga gelin si xaq darro ah ku dilay. Waan cambaaraynaynaa nagama tirsana nimankaasi, magaceenna kuma hadlayaan, nooma hadlayaan, waanan ka adkaan doonaa Ilaahay. Xaqdarrada ay Soomaali iyo Soomaalida Soomaaliya gudaheedana ka wadaan, halkana ay ka wadaan, waan ka adkaynaynaa insha Allah. So kama adkaan doono? Soo Al-Shabaab kama adkaan doono? Soo argagixisada kama adkaan doono? Soo ma garab taagnaan karno dadka nabadda iyo wanaagga jecel?
Dowladda Kenya ayaa wali baaritaan xoogan ku wada maleeshiyaadkii ka dambeeyay weerarkii hoteelka Dusit, waxaana jira dad gaaraya ilaa 10 ruux oo loo soo qabqabtay inay xiriir la leeyihiin raggii weerarka ka dambeeyay. Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ayaa saacadihii la soo dhaafay aad u hadalhayay waxa xigi doona weerarkii hoteelka Dusit kadib. Waxaana walaaca ugu badan ee Soomaalida Islii ay qabaan ah in ciidamada ammaanku ay howlgallo ka sameeyaan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddaba maxay Kenya bartilmaameed uga noqotay Al-Shabaab? Wariyaha VOA Jeffrey Yang ayaa su'aashaasi weydiiyey khubaro dhinaca kooxaha xag jirka ah. Warbixintan ayuuna nooga soo diray waatan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedisa.
Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka dhismaha Dusit D2 ee magaalada Nairobi talaadadii, laakiinse ma aha weerarkii ugu horreeyay ee noociisa ah. Bishii September sanadkii 2013 ku dhawaad 70 qof waxa ay ku dhinteen weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen suuqii Westgate. Bishii April sanadkii 2015 in ka badan 150 qof ayaa ku dhintay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen jaamacadda Garissa. Laakiin si ka duwan sababta ay u yeeleen weerarkii ugu dambeeyay oo ay ku sheegeen inay kaga soo horjeedeen go'aankii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu Jerusalem ugu aqoonsaday caasimadda Israel, weeraradii hore waxay u sababayeen Al-Shabaab joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya oo hadda qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika. Duncan Omen Dimunga waa cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka ee magaalada Nairobi.
These attacks Al-Shabaab argues are to compel Kenya to withdraw its troops from Somalia. It is known that
weeraradan ayay Al-Shabaab ku doodaa inay ku doonayso in Kenya ay ku qasabto in ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya. Laakiin waxaan ognahay in haddii xitaa Kenya aysan ciidamadeeda u diri lahayn Soomaaliya, in xaaladdu ay sidan ka sii xumaan lahayd.
Deployed its troops in Somalia, probably the situation would be worse.
Sabab kale ayaa ah habdhaqanka ciidamada booliska Kenya, sida uu qabo Michael Hajenini soo isoo ka tirsan jaamacadda London.
I don't think the government helps itself in that it has also been accused of targeting Muslim men in particular in coastal areas like Mombasa. It's been accused
umaleen may in dowladda Kenya ay eedo ka marantahay waayo waxa lagu eedeeyaa in ciidamada booliska ay beegsadaan dadka muslimiinta gaar ahaan gobolka xeebta ee Mombasa. Waxa lagu eedeeyaa in dad badan ay toogasho ku direen gaar ahaan kuwa looga shakiyo inay ka tirsan yihiin argagixisada iyo falal dambiyeedyada kale. Taasina waa mid culaadisay mujtamaca muslimiinta ee gobolka.
And this is alienating large parts of the Muslim community.
Saraakiisha booliska ee Kenya ayaa waxay beeniyeen inay si gaar u beegsadaan muslimiinta, waxayna sheegeen in askartii eedeymaha noocaasi ah loo jeediyay baaritaano lagu hayo. Dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay, Kenya waxa ay ka shaqeynaysay hanaankeeda xog ururinta ee dhinaca la dagaalanka argagixisada, laakiinse khubarada dhinaca ammaanka ayaa qaba in weerarkii ugu dambeeyay uu astaan u yahay in weli sirdoonka Kenya ay hooli u taalo. Duncan Gomba ayaase waxa uu qaba in xalinta mushkiladan aysan ku ekeen oo kaliya Kenya.
In my view, the best way to resolve to solve the problem is to empower the Somali government to once and for all get rid of al-Shabaab, because
aragtideeda habka ugu wanaagsan ee lagu xalin karo mushkiladan ayaa ah in la xoojiyo dowladda Soomaaliya si ay uga takhalusto al-Shabaab, waayo waxaa jira warbixinno xaqiijinaya in al-Shabaab awood ahaan lagu wiiqo Soomaaliya lana ciribtiri karo haddii si dhab ah loogu soo jeesto.
There are reports that it has been weakened considerably.
Haddii la wiiqay iyo haddii kaleetaba, weerarkii Hotel Dusit D2 waa mid Kenya iyo dunidaba u caddeeyay in al-Shabaab ay weli awood u leeyihiin in gacmahooda dhiigga leh ay gaari karaan meelo ka baxsan xuduudda Soomaaliya.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Halkaad weyn lagala socotaana waa Washington, waxaana noo diyaariyey wariyaha VOA ee Jeffrey Young. Haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. maalintii talaadada ee aan soo dhaafnay, rag hubaysan oo qaraxiyo adeegsanaya ayaa weerar ku qaaday dhismaha Dusit D2 oo ka kooban hoteel iyo xafiisyo kuna yaala xaafadda Westland ee magaalada Nairobi, dalka Kenya. Weerarka oo qaatay saacado ayaa ciidamada ammaanka ee Kenya ay soo afjareen aroortii Arbacada. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xaqiijiyey in 14 qof ay ku dhinteen weerarka, wuxuuna wacad ku maray in dowladdiisu ay baxsan doonto wuxuu ugu yeeray argagixisada dhulka Kenya. Inkastoo madaxweynaha Kenya uu sheegay in 14 qof ay ku dhimatay weerarka, maalin kadib weerarka waxaa warbaahinta Kenya ay baahisay in tiradu ay gaartay 12 qof oo ay ku jiraan 5 qof ee weerarka geystay. Hay'adda laanqaarta cas ee Kenya ayaa sheegtay in daraasiin qof oo raq iyo ruux lagu la'aa weerarka markii dambe xogtooda la helay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa go'aankii madaxweyne Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka uu magaalada Qudus uga aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'il. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dadka dhintay uu ku jiray ganacsade u dhashay Mareykanka oo 14 sano jir ah oo lagu magacaabo Jason Spindler, oo isagu ka badbaaday weerarkii argagixiso ee 12-kii Sebtembar ee New York ka dhacay. Xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa isna sheegay in Luke Porter oo u dhashay Britain sidoo kalena haystay dhalashada Koonfur Afrika uu weerarkaasi ku dhintay, muwaadin kale oo British ahna lagu dhaawacay. Ciidamada ammaanka ee Kenya ayaa 9 qof u soo qabtay weerarkan. Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha ugu sarreeya mucaaradka ayaa digniino culus oo ku wajahan argagixisadii weerarkan geysatay soo saaray. Isagoo la hadlayay dadka Kenya saacado kadib weerarka ayuu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta yiri:
Multiple security efforts are underway to detect, deter, disrupt and defeat any terrorist operatives or groups. We are also on highest alert.
Dadaallo xoogan oo dhinacyo badan leh oo dhinaca ammaanka ayaa socda si loo ogaado, loo cabsi geliyo, looga hortago, loogana adkaado argagixisada ka howlgasha Kenya. Sidoo kale waxaanu ku jiraa heegan buuxa oo aan ku sii jiri doono. Waxaan u xaqiijinayaa muwaadin kasta oo Kenyaana iyo dadka ajnabiga ah ee Kenya booqashada iyo dalxiiska ku yimaada in Kenya ay ammaan tahay oo aad ku nabadgelaysaan.
Haddaba weeraradii Al-Shabaab ee Kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka Kenya? Maxaa soo celceliya? Dowladda Kenya ma qaadatay tallaabooyinkii ku habboonaa ee looga hortagi lahaa? Su'aalaha iyo kuwa kale ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. Waxaa barnaamijka ka qaybgalaya Professor Cabdiwahaab Xaaji Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Cabdisalaam Aadan oo isna ka faallooda arrimaha Kenya. Labaduba qadka teleefanka ee Nairobi ayay ku jiraan. Magaalada Gaarisa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan nagala qaybgalaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Cayuun oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. ku soo dhawaada dhammaantiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Cabdiraxmaan Cayuun, aan ku hormaro. Cabdiraxmaan, bal waxaad nooga warantaa aragtidaada ku aadan waxa ay uga dhigan tahay amniga Kenya qaraxi dhacay?
Wallaahi waad mahadsantihiin baada v o a Somali Services. Walaal, arrintii talaadada dhacday ka dhacday Nairobi, maqaayadda Dusit 2, waa أرن وحاوية أوتا أرن هذا دور سنة لقى مصيبة يهد لكن هذا نصاب وغطي أرنت واحد أركا وحوي أمان كينيا هنا يروح هنا يما بتي شبة حسن أوصى مين يسوع كان قياس دم عثمان بالمسك كم يا دم عثمان بكم بغا هاي لها أملية كوه ولن كارتجا الجسر إنه عارتي إنه واحد بعفران كتب جارتي عاد بينوصى مين يسا يمرق له ما
جرى سامينتو أوصى نقول هنا عبد سلام أديك سوى ركتها
ولدو السلام أنت هاي أبي وبعد فيو إيه وحن سلام الرحمن عبد الرحمن وكفسة يود يستشير سمير الدوجوان وحي كده أنت هاي إن قطرت أرجع خسرو ولي أي تاجنت هاي أي سلمانين أين دمان دونين يدو أي تهي أرنتاس خطر عالم دانا يكوهيس ولكن كينيا قارهان وحان ايك الرواي ونغوش هاي ما داما أن هاي دبد حدود لا مركا وحانو ملينا يا وحانو ملينا وحاوي وكولك قدم لي أو أي نسيين قوغاحا ركي حسدا أو إليهين وانجوبنا
وما سنتا بروفسور عبدوهاب بانسينيا عبدوهاب أرنتان كان عادي كينيا محيو قد يقانتها أمني قدلكا
marka in runtii waxaad moodaa in aan 10 badal naga barin waxyaabaha hor u dhacay laga soo bilaabo 1998 markii la qirxiyay safaradii barada Nairobi Westgate Paradise waxa qirxay badan baa dhacay shaqeeyay baa dhacay marka waxaad runtii 10 badal inaan aad looga baranin mid go'reys waxay ahayd in macnaa yani ciidanka amaanka oo shaqeyn u yeesho in tayada ciidanka amaanka kor loo qaado ee security force ka yaradka dowliga yani urqada yani yani nimanka ku aad kuma shaqulsan التعالن كأرجع سدا إن تيادو معنا يعني كبست قط كبر لغة ذي هيد من ذكر حويا إن أنت بدن دتك الشعب كانوا هنا دور دور الشقيق الصبيان وقف الشعب كأو استد قارنين يعني وحياةهم معنا هذول كوكين كريم سبعين إن يسمعنا يعني أيشان قارنين كارهان دور وحقو في درو يعني حويا مجتمع إذا لقى عم بيحية سيدي يعني الصومالي ذا يبورنت يمرتك وقوي يا بري يكون ورصو يعني وده كينيا إن معنا الدولة دول تأخير الصحة ليارتو معنا وحويان ومعنا أنت بدنا يك السوقان نمك نيك السوقان ويان يمك الشعب كي الدولة جاي وده الشقيق الصناعي الصميان وحيا بها سوء إذا وحي كيني سامرك وحويان وحيا بها ما أنت عيدا كنت يعني كبرنا ويان وحكلو جرا أنت بدنا يعني باركان هذا للسمعية يعني كون كل شيء مالها وهذا كيف ساكت صدر حلقي وإن له رغدت وحا مسؤول كاو محكمون له سارة إلا حوي قارون كبير جيبنا يان ومدد ودكي وهذا كي حضر دوستني لاينا يان
عبد الرحمن حمد عبد الله بل أذيكو أراك تلاذا
أنت طالما كذا عدي نيروبي أرن هذا فالحن ومرق لبعيهاد أنت وقت دير بين ذا مغناد أرضي نصوب وغطي هوش أرن طالما عنو أركا دبعتنان حكرتي من حقا عيدا أمني حكمي وضمك محالي والوال يمرقوين بين ذا بورت ما قرد
واقرتي مالك محيو قد لغن تيكولاتا هاي أمني قدلك كينيا
والله أمني وحي ترمامي أمني إنو ولي سيري لدونا يوسن في الدجنان يصير يهيرة دولة يصير لجرب إني هوسرة عارف هوسرة أنا أقول أفضل كريم ودنا كواحد هرسري مسماسق بهرسري لكن أنت كلا عصب أبدا نام وقطع حويان نفجع رجع عشر دويت وارك غاري وادتر الكينيانا وادت أول شيء ودنا أول هو الصومالي وهوسا يا أوبن لكن هذا عما هذا وحيد هذا دكتي دكتور كان يقول شيء يا هؤلاء سلنا يا مجرد
واقرتي إن عبد سلام بانسينا يا عبد سلام إن أديكو صديق ولا تهاي وير كان دعي يو إن أركتي هذا كو أدن وح أمانك ذلك كيني وكذا دقيه
سو شيء بروفيسور عبد الهاب أرك قرحيه دكتور جموري سو كو بروبلم يا كهر لعيتي وسجد تهويناته وانا رمو سيدي تغدع قبل كواقوي بري كدعا قبل كقسم وكدعا تلمرك وحي كده جانتهي إن ودمحان استراتيجية دا أمنية لبدلو خاف كله شغينا لبدلو خاف كله فكرين لبدلو أرينتان أمرك سيهوس وغسو بالعوسي تبكان أرينتان سمينا يو استيج كوغي اي وحكو سمير لهم بالغوص اغادو تافن وحقو باهمتها ان دولدها اي شعبكو ورشخين اي ليهي وانا عنشر وين وقتي هذا قوس قلعي ونوجه هنا إن واحد بدل لقدرتهم.
بروفيسور عبد الوهاب بنصر نقنيا عبد الوهاب عبد السمد واحد كفى له تاريخها بريغا أفريقيا كينيا كنوش هاي واحد دعي ودنكي كدعي هذا نقول هذا ورك جارسة كدعي جامعة بقول كنت كارد قفي عرضه وبنا كل دنتين هذا نقول هذا كي ويست جيد لو ذكر سدح يتوان كي واحد صرنا وادوس وجوكتي لكن واحد رأينا نقول هذا قبل كم قوي بري كينيا وهذا الشباب كيكي جيسانيا جوكتي كيهين بحد هكلا ويناتو اما تردد كل مانيا هكلا يرادانو لكن مرور بضم بيكو سوان نغنغضان قبل كسوماليدو ديگانتهاي مركا نيروبي وكلاو عاسي مدية وحكرنا عانا سيدن باين لها عالم كي ملك السوسو جيدانيسا ممو دا ان الشباب قبل كواحا كسو عدو وقوي بري كينيا اي كوادو هدي حوق لساري لها عاني نيروبي سو غاري لهاين
بارتو رم همتي وحاوي انت بضان يعني ورد معنا كل ويسور النقدين خصها ت حدي أيضاً كأمنك القرن كمعين كدولد ولا الشقين كدحين لها حدي الشعب كأيقون معنا ولا الشقين كدحين لها حدي الطيادة يعني متوبرة السينا هي أيضاً كل لقاب لها حدي معنا وحويان أنت بدل السمين لها أنت رجيم في قادم السمين لها وحاي أبداً بلقه ارتقي لها لكن وحاي أندر وحال مكي دعا أنت بدل وحاوي كدا عن عاصمة كدا عن لكن ويكدا عن قارس ويكدا عن وجر ويكدا عن تولين ويكدا عن لكن عندها سيسجد تجار مارتين مولاد نيروبي تولين كانوا مسجدين لكن وحياه ما عبانة كستويان وعيد قارك بده يكور تجان يفشليان قابل معنا يسن فشلين معنا سي 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 دنيا يودع عن لكن أنت بدن وحيد واتلو كسر مقنيسة مركو مدة صومالي كسر مقنيسة وحيكون تمركو حلو أفكي قلبي قدر يعني لبدا باتلو كنيسة لبوا حويان لمنك ويرك جيسنا يدي بيكو هيان وحويان وأنا منك رجل حسد أرنتي أن دين كلهين معنا وحويان من مدب كلهين وحويان أي لبات تلك الوقت يوجي سنة يا ذكر يديان لبك لبعض وحويان دورتنا حاول حتى قد قريني سين تبعد الصومال ده دنا يعني ما دام أسباب قروتنا الصومال اللي تيرنا يا مرك وحاس وده بكو حكي أنت إن شيبك الصومالية ده مش شيبك وقوي بركونه وكونه إن معنا لبده بعدها دخل أي جلان مارتي نجح أي مارتي درب دخل أي جلان أي مرك كأنتي iskusoo duub barka dawladdu waxa la gudboon inay la shaqeyso shirkad la shaqeyso waxa la gudboon meelaha ay ka soo galayaan ilaa dhinaca Uganda ka soo galayaan dhinaca Tanzania ka soo galayaan dhinaca Somalia ka soo galayaan in la ka dadka shirka Soomaaliyeed ay dawladdu la shaqeeyaan dawladdu ay shirkad la shaqeyso taa markaa waxa lagu yareyn karaa weerarada dhacaya imankan sanado badan baa sanadaha ugu dambeeyay inta badan waxa way may dhicin laakiin inta badan waxay ka dhacayeen meelaha xuduuda mallaama ah ma qoto ama boona furasta ah ma qoto ama yaana wajir meelaha tuulooyinkooda ah ma qodana ama mandela tuulooyinkooda ah qodana sanadka badan ugu sheegayay oo badan badan indhaha marti media iyo daa caalamka ay isna arkayday
waa gartay
waxa laga waxa weeyaan in hadda waxa u xusbitaa marka waxa weeyaan la yaab kale waxa weeyaan arinta Soomaaliya hadda baati hadda ma ahan arin Soomaali khaas ku ama ahan هذا أفرطن الورك بيستي لبك ما ذو حيك سجدان قبل كده يعني سنترال بوفيس كسجدان كيان بوي حيك سجدان ييري كسجدان مت وحسك سجدان يعني سيلو كسجدان مت كلام صوماري ويا ليا اللي هاي هاد مركو حد ليه وحد ليه بس مركا إين عدد كان هذا أي توبر أيام ومعنا قرابين أيام ومعنا مسكح ذي كم الدول أيام بس كان صوماري هاي غوش معقول أوفرين كريا والمقدمين المقدمين سندينين يعني وحضر بدون لقى قبين أما طول بدون لقى قبين يعني وحاويان تاس مركو حيكي انت مركا ايني سفر بكا يعني وصوه قلان مجازي ميروبي ومركا قرحيو قصميان
تبكي
تبدو حي اسكيبيا صوماليا واسكيبيا اسكيبيا جيرين لك هذا بيسنس كيما يعني قناس يجب صوماني كله كوباكا يعني وحاقاتي قبيلة ذكرا يا قاتي قناس يجب عموين هذي أبوين هذي وحاقاتنا يميروزي وحاقا كوكويدا كابدا قادنا لو أقال وحبات كاري ملاها والسبب
marka taabarku waxay kaatay markii ciidanka amniga ay xakamayeen waa gartay adoo ma santahay in Cabdi Salaam gobolka Waqooyi Bari Kenya gaar ahaan magaalada Mandera oo maaragtay xuduud la leh Soomaaliya inta badan meelaha al shabaabka iyo weerarada ay ka geystaan ama ay ka soo gudbaan oo Kenya ka soo galaan lagu tiriyo balbarka aad maqashay qaraxa ka dhacay magaalada Nairobi mar adoo isku xiray sawirkii aad gobolka ka haysatay iyo waxa dhacay
walaadow horta markii qaraxyada ay dhacaan meel walba ay ka dhacaan oo waxay jeedin hoosay dareen cabsi ay soo gasho ina aad miyadiisa ay xumaato maalintii kalaas markii rabay qaraxa dhacay meel hotel ayaa qadiyay waan qadaynay maalintii qadada waan cunay cabsi soo gashay sabab waxa weeye dadkaas dhacay waxay saameynayaa dadka dhan oo Kenya kuwii dadkii ka dhaawacmay iyo kuwii Soomaalida ku dhaqan jiray oo la xaysto kan kale waxay keenaysaa cabsi ah cabsida ku soo galaysa waxay tahay marka maxaa ku dhici doona maxaa dhici doona marka xalax uu dhacay dadki waa dhinteen maxaa ku dhici doona laakiin sanadahan dambe markii qarax wax dhacaan inkastoo tiinka dowladdu aada u xulisaa daryaan dambe waxaad moodaa inay ka duwan tahay cabsi weyn ayay soo gashay qadadii waan cuni waayey diyaan cabday isla markii barka waan galgalay anoo dareemayo qaraxaan dhacay dhibkuu geysan karo iyo wareerkuu geysan karo marka waa cabsi joogtee oo ruuxa gobolka waaqiibla kasoo jeeda wa haysato isagoo dhan kale ka cabsanaya qoladan argagarsada dhanki kalena nidaamka markiisa uu ka cabsanayo leeyahay maxaa ugu dhici karo mandorana saaxna kusayda waxaa way xuduuday ku taallaa dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay kasoo bilaaba macalimiinta lalaayay iyo tacliimkii gadaal u dhacday iyo dowladda countiga oo shaqooyin fara badan ay qabsan waysay sababta amniga la xiriirto dad fara badan oo dadkaas oo mandera imaan lahaa cabsi ay ka qabaan agagaasada ma waayeen xata nidaamka dowliga naftiisii oo cabsi galay oo yani gaabsi galay taasi guud ahaan marka sudi marka waxay keenaysaa in ruuxa kenyaanka oo dhammaan iyo gaar ahaan anaka oo soomaalida cabsi badan inaa masoodka saarto taasoo keena kenyaanka dhaqdhaqaaqeena uu yaraado
waa gartay ayuuni wajaar inkastoo ay kasoo yaro fog tahay mandheera haddana gobolkii bay ku taallaa iyadana meelaha laga dareemay dhibaatada shabaabku ku hayaan gobolkay ka mid tahay dareenka ah in qarax nairobi loo geystay iyo in weerara meelo kale ka dhacaan waa sidiya dareenka dadka gobolka
alagood maadsantahay horta marka hore arrinta daraas arrinta talaadada ka dhacday nairobi ani horta si shaksi ahaanba ii saameysay labada wiil ku dhintay mid waxaan awow baan u ahay midka kalena adeer baan u ahay labada wiil oo ayaka oo cunto qadaynayaan oo labada wiil oo hay-adda adam smith u shaqayso cabdalla maxamed da sheekh maxamed daahir gabardan adeer u abaa gashay awow baan lagu qumanahay yarka kalena faysal axmirjid xaaj daahir adeer baan lagu qumanahay labada wiil wajeer kasoo wajeer ka imaadeen wiy ma garad marka arrintan saameyn wey bay horta ree wajeer ku yeelatay macalimiin ba wajeer wixii dhacdooyinka wajeer ka dhacay waxaa kamid ahaa macalimiin u dhashay kinyaanka kale oo wajeer ka shaqeynaya ayaa lagu dilay laba jeer saddex jeer malaha wajeer marka tacliimtii iskuulada ayay wax weyn u dhintay macalimiintii waata ay wada qaxeen hata natiijada cashada wey natiijadii imtixaamaha iskuulka iskuulka dhexe secondaryga iskuulka hoose kulli si weyn bay wax nooga dhintay marka saameyn weyn bay nagu haysaa hadda arrinta daraad markay dhacday dadka cabsi badan baa soo gashay maxaa yeelay askar badan baa habeenkii magaalada lagu soo daadiyey wareegeyso marka cabsi baa jirta cabsi baaxad leh ayaa dadkii haabsay ma garad
waa gartay brofeor cabdiwahaab waxaan rabaa inaad wax ku darto inkastoo nairobi uu qaraxan ugu dambeeyey ka dhacay haddana dhibaatadu waa kusoo noqnoqotay dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari kenya oo iyagu joogtay u noqotay dareenkooda adigoo ka turjumaya maxay isleeyihiin waad uga bixi kartaan dhibkan idin haysta
horta walaal waxa weeyaan inta badan waxaan waxaa dabada ku dhex loogan ideology weeyaan qof waa dili kartaa laba ruuxna waa dili kartaa kooxna waa dili kartaa laakiin ideology inaad dishi muddo badan bay qaadanaysaa marka mushkiladu waxa weeyaan dhalinyarada ee ku biiraya kooxahan xag jirka ah ayaa waxa loo baahan yahay dowladda iyo culimada inay xiriska saaraan culimada waxa loo baahan yahay in empowerment in empower gareeye loo baahan yahay ama awood loo yeelo oo marka waxa weeye culimada yacni waaweyn ay ka hadlaan oo macnaha dadka ay wacyigeliso hadda inankan uu sheegay dadka la wacyigeliyo masaajidaha laga wacyigeliyo yacni waxa weeyaan diinta saxda ee islaamka inaysan sidaan ahayn in qof la iska laayo ama qof la dilo ama yani mujtamac lagu xadgudbo yani waxaas oo waxa waa xir saara culamada saara weyaan habada doorka culamada inu maqayaan muddaa maaragtay waxaan ideology ahaan in loo jibiya ayaa marka u horeysa haboon tan labaad waxa weeyaan dadka soomaaliyeed ee gobolka ku nool dhibaato fara badan ba haysata dadki yani kooxii securityga uma fiican oo uma turayaan oo waxaleeyahay ashbaabka idinkay inka soo baxeen dadkii kooxdii argagixisad dadka way ilaaynayaan marka waxaa wanaagsan in wada shaqeyn rasmi ay yeeshaan yacni waxa wadankaa la kiisid tuulo kasta wuxuu leeyahay jiifka uu leeyahay حتى ودنك تنزانيا ودنك يوغندا ودنك اليابان ودنك اثيوبيا انت بدو وحان كبد عام وحين غو دحين واخ كلا ما هان شيعتي دكدك دغنا هي لامي امانك يا ولا شقي رسمه كدحيا ودنك تنزانيا هدا وحويان يا هدا اكسو شيغاي وحاوي طلنك قفطات بعين وحاوي إذا سجدك الجيران كم حلو اسمه طلنتنا حلو سمي طلنك قفطنا قفط ما أنت صادر ويبين أيام تكيم مادي تكيم مادي هذي ويا ويلا إذا خيرك دارين الحل روحه كيف تسوي جدار محط سعطاء إذا سعطاء ليه مركو حلو بهاي مركو دتك الشعب يكون القدر كوي بريكون هال إذا كوا هايستو وحا واحد يسان أنت بدنا الدنيا عوطة إذا لين ويان هذا عرضت أنا أشوف فلية يا ما أنت يعني هوك 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 كس كس إنه يبغى إنه يربي وحويان صومالي كما يبان وضعي هذي وحويان انت بودك وضعتي ويان مسكع هذا الرغي ان عايدولا جهن لخفدي ويان مركا ان دلكو اما شعبكو ام عنا وحويان يقولوا ماذا يدولد يدكا عادقا فعنا حتى معلمات السكندريقا كوا برايمريقا حتى كولج ليفل ان عنا لغا الشقيسيو الله 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 بدك بيان لفهمسيو يعني ان ايسا ايدولوجي ايدولوجي قلتن ايهي دين الإسلام كونه سنشوق كلهين عبيرتين عبيرتين سنشوق كلهين مركة تابرك الحكينة مركة دينات فرابدنا وكبير لها إن معنا وحاوي أي كهرام وحاكو إذا مهمة إن دسك دينات الشيق الله السمية إنت بضل نقفك بلك صفوة كبحة أما إستانيئت كبحة يعني وحاوي أن شقه ريك مهيرية ودك الشقلان بهدي باك ديرتا تابرك الحكينة مركة إن دسك دينات الشقلان تمركة كبيران كوهير حديثك كبيران إيدواجان كبيران أما بقالي ورهستان أما مالي ورهستان لكن دولتي راح لو بينك ان الشقاء بورصه ما استمرت هي الشقاء بورصه ليس كلج بينا وحويا فكل شيء بين كلج كان عين السميه يعني وحويا بيان لو مشكوريه اما هبرت انا من يعني الكريستي اما كفكر هبرت انا ابو هو من مكان لو مشكورين هذا هو نور كير كران ان مكانه كان رجي وحويا وحايبه دولت حل سنه ويا
اب سلام waxaa tahay nin dhalinyaro gobolka ka soo jooda aragti ahaan waxaa lagu hortay karaa kula tahay weerarada noocana iyo al shabaab kan xuduuda ka soo gudbaya dadka gobolku maxaa aragti aanay qabaan
ugu horrintii waxaa la rabaa horta in la sameeyo wacyigelin badan oo dhanka mujtamaaca ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan guud ahaan Kenyaanka oo la ogeysiyo arrinta amaanka iyo sugitaankiisa iyo nabadda qiimeeyay laga wacyigeliyo كلبان إن وزارة التعليم تا يدولجا كينيا أي لي ما ذا نرماها قصيا إن بنيرة تريني في علاقة تو ستي عنا وحلو برو وحلو فانسيو وحاكلو علاقة هي هي بدنا مركي واقوي برلجاح الله يرشق الآن بعد أيها جرتا إن شقلان تصبعنا يا لاجريو تنكرنا mar aad waxa bilaawday in dadkii darad wax isadeey dad ka soo jeedo gobolka dhexe ayaa ku jira arintaas bal la soo daraasiyo daraasad la keeno qaabkii ay dadkan oo shaqeynayaan la soo ogaado taas waxa u taala wakaaladda amaanka iyo gudaha wadanka tan ugu dambeeyso in la hormariyo bulshada si ay ninkii cusuban oo soo dhaqalo iyo qaabka loo tacaamul lahayn iyo wax loo yaqaano yimba kumi initiative oo ah in 11 guri dadku isku xiro dadka 11kaas markay inkastoo ay leeyihiin leaderkaas galabka sanay information ay u keenaan chief kana waru keenaan community of Israelian aamiyada amanka la tuso wacyigelinta guud la wado arinta shaqlaantana laga hadlo tan kalena waxa way u dhaxayso yani wada shaqeyn ay u dhaxayso hay'ada amniga kuwa Kenya iyo kuwa Somalia ay wada shaqeeyaan oo aanu maleynayn inay jirto tan kale waxa weeye hatta muassasadka diiniga hadaan noqdaan masaajidada hadaan noqdaan madarista hadaan noqdaan iskuulada barnaamij oo mataqana oo wacyigelin laga sii bilaabo arurta looga sheekeyo looga hadlo dhibaatadan argagixisada waxay tahay looga sheekeyo si ay uga baxaan taasna waxay rabtaa in wasaaradda tacliinta ay keento dad loo yaqaano counseling and guidance ama dad oo dadka wax u sheego oo qanciyo la keeno iskuulada ay tagaan arrinta wacdi bismiir ay qancin waayo dadkaas la qanciyo arrurtana loo sheego loona sheego hababka ay dadka ay ku qaltaan iyo deelaha ay mariyaan loo sheego taas unbaa looga fakan karaa malaynaya
intiini laga yaabo in dhageysiga barnaamijka aad gadaal uga soo biirteen waxaan idin xusuusinaynaa inaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo jimco walba ka baxa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijku wuxuu toddobaadkan ku saabsan yahay weerarkii lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada nairobi iyo guud ahaan weerarada al-shabaab ay ka filiso Kenya ha ugu badnaadaan gobolka Soomaalidu ay degan tahay ee waqooyi bari Kenya. Abdisalaan, haddaan su'aal kale marka la idin dhaxdhigo adiga iyo Duhaab oo maadaama arrimaha gobolka ka faalootaan, waxaan rabaa inaan weydiiyo ciidamada Kenya la dagaalanka argagixisada ama booliska noqdaana ama militaryga noqdaana nooc walba ay yihiin. Dad baa su'aal gelinaya awoodda ay u leeyihiin inay al-shabaab ka hortagaan ama ay weeraraan oo kale. Tusaale waxay soo qaadanayaan saacadihii badnaa ee ay ku qaadatay inay soo afjaraan weerarkii ka dhacay hotelkan Dusit D2. Shak intee laga ayaa laga qabaa in ciidamada Kenya ay u diyaarsan yihiin ka hortagga argagixisada noocan oo kale?
Maraynti horta ciidamada Kenya dhowrkii sano oo la soo dhaafay wax badan ayaa isbedelay koley. Waxayna ka muuqataa weerarkii dhacay talaadada isla waqtigii gaaban ay kusoo koobeen iyo dadka fara badan ay soo badbaadiyeen oo loo qiyaasaynay 700 iyo waqtiga ay meesha ku gaareen, inkastoo meesha ay tahay meel aad mashquul ah oo traffic jam fara badan uu jiro, laakiin ciidamada isla markii way gaareen dad lagu qiyaaso 700 ay soo badbaadiyeen. Arrintana waxay kusoo xireen saacada ayay kusoo xireen, taas marka waxay ku tusinaysaa dhanka tababarka iyo la tacaalida arrimahan oo kale in training fara badan ay qaateen oona ayna heegan ugu jiraan oona ay soo dhameeyeen. Kan labaad aan sheegay waxa weeye, marka laga hadlayo dhanka sardoonka, waddanka Kenya oo waddanka ugu Afrika ugu horeeyo, waxyaalo badan ayay ka yaqaanaan oo ay la socdaan, marka isbedel badan ayaa ka jira. Inkastoo marmar la dhaho marka la joogo xuduudaha iyo dhinacaas waqooyi bari ee xabacsanaan ayaa ka jirta, taasna waxaa lagu fasiri karaa logistic ahaan meeshii wax ka dhaceen iyo ciidamada meesha jooga inay kala fog tahay, masaafada kala fog, taas waxay keenay marka in responka ama respond uu waqti dheer u qaato sidii Garissa camal, taasna waxaa waa waqti masaafadii kala fog iyo means of transportka oo logistic ahaan iska culus. Laakiin waxaad moodaa in ay dhanka waxqabadkoodii iyo qaabka ay wax ula tacaalayaan iyo wax dhan isbedireen. Haddii aad xabsato Westgate, waxay qaatay dhowr maalin ayay qaatay inay arrintaas ay kusoo xasmiyaan, laakiin tan dambe waxaa way waqti kooban ay kusoo koobeen.
Ayuun wada maqlaysaa?
Waa
si fiican baa anaku maqla. Waxaan rabnaa inaan su'aasha waxa socday aan ka hadlaynay falanqaynaynay awoodda ciidamada Kenya ay u leeyihiin ka hortagida argagixisada ama marka sidan oo kale ay hotel ama meel galaan inay durbadiiba howl ka qabtaan. Dad baa shaki gelinaya hanaanka ciidamada Kenya ay u wajahaan argagixisada. Adigu aragtidaada?
Walaahi ciidan ku filan tababar ku ciidan tababar ku filan wuu jiraa, laakiin waxa weeyaan inay waxa qabaa inay awood leeyihiin, awood ay u leeyihiin sida wadamada kale ay kaabsan fiican inay leeyihiin sida wadamada kale way qabaan, laakiin waa marmar coordination kooda isku xirkooda ayaa marmar yaada, laakiin mar hadday si fiican isku xirmaan waxbay ka qaban karaan baan yamaaysta ma garan.
Marka sida Cabdisalaan iyo Professor Cabdihaab ay sheegeen waxay leeyihiin waxyaabahan argagixisada Kenya ka dhacaya waxyaabo badan oo sabab oo salka ay ku hayaan baa jira, shaqo la'aanta, dhibaatooyinka dadka gobolka waqooyi bari Kenya ay ka cabanayaan, kayaanka kale ee laftirkooda meelo badan oo gaajo iyo dhibaato ay ka jira. Marka waxay leeyihiin in wax laga qabtaa weerarada argagixisada waxa ka horeeya in waxyaabaha sababi kara oo dadka argagixisada ku biiraya loo sheegi karo in marka hore laga hortago. Aragtidaa ma qabtaa?
Waxa jirta horta waa mid oo dhalinyarada horta waxaan cadeydo weyi cadeydada waxa haboon in maaragtay dadkan si jirka xaqiiqka ah ayaamahan sidii hore sanooyinkii hore hadda way ka duwan yihiin, wacyi gelin badan baa la geliyey sidii hore oo lagu daarin jiray nimanka dhalinyarada maanta ma jirto, way ka sooreynaysaa saan arkayo in wacyigelinka la sii biriyo shacabkana waxaa loogu baahan yahay inay wada shaqeyn la yeeshaan laamanka amniga ee waddanka ka shaqeeyo. Wada shaqeynta waa marmar yaa waxaad moodaa maaragtay in maaragtay ay si laga rabay wada shaqeynta ay u socon. Marka waxaan qabaa arrinta ugu weyn oo maaragtay waxaa keenay waa xadgirnimada weyn. Xadgirnimadana hadda dhowr intaas wacyigelin baa dhacday. Shaqalaantana hadii dowladda waxyaala barnaamij badan oo shaqo abuuris iyo maaragtay in la shaqo geliyo dhalinyarada ay wadaba jiraa, laakiin waxa weeyaan wax walba wax ka weyn wada shaqaynta ay ilaamaha amniga iyo shacabka in la kordhiyo in kalsoonida shacabka iyo laamanka amaanka iyo askarta in la kobciyo la dhiso oo maaragtay kalsooni fiican meesha ka dhalato ma garas hadda waxaad moodaa nimankan hadda ergegsada inay bedeleen taktikooda inay bedeleen oo soomaalidii awal ay isku ku tirnaansiin jireen hadda ay ka wareegayaan oo dhalinyarada kale qabaa'ilada kale kenya ku nool bay hadda ay ku howlan yihiin oo hadda dalkii hadda talaadadii weerar qaaday oo dad ka soo jeeda gobolada dhexe ee soomaalida way ku yiriin marka waxaad moodaa marka soomaalida inay sidii hore ay kueen waxaa la dilayna waa soomaali hadda cashadi daraad markii nimanka lalaayay milisha hadda aan qalaabanay mintan awoog waay meeskoodii soo qaadashadii meeskii waa waxaa la yidhi waa in la baaraa oo d n a laga qaadaa oo waxyaala badan meeskii hadda dadka cariiriga guuliyeen mees soo qaadashadii dadkii waa lagu cariiriyey maadaama waa dad soomaali ah
cabdisalaad kelimadaada ugu dambaysa adiga
ugu dambeyntii waxaan kusoo koobi karaa in dhaqaalaha fara badan kawntiyaashu ay qaataan lagu isticmaalo kor soo qaadista nolosha dadka ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan dhallinyarada iyagoo la siinayo training xagga capacity building loo fudeynayo jaamacada laga bixinayo iskuulada wax lagu baraayo iyo kolejiyaasha iyo in marka la shaqaleysiinayo aysan dhacin isjeclaysi ama qabilaysi aysan dhacin si dhalinyarada ay u dareemaan in gobolka ama hadday joogaan mandheera hadday joogaan gaarisa u dareemaan wadanka inay leeyihiin sababtana waxaa waya dadka mar walba waa arrimahaas ku dhaqaaqo waa dhalinyaro waay dhalinyarada marka laga siiyo baajetka waxba marka waa inay lacagtaas fara badan oo loogu talagalay in tacliinta lagu sameeyo training loogu sameeyo ay dhalinyarada geliyaan wacyigooda kor u qaadaan shaqana ay u abuuraan marka waxaa la rabaa in dadkaas masaakiinta oo hoos ku jiro ciidamadood fursad la siiyo si ay contractashu qaataan shaqo u qabtaan iyadoo aan la kala jeclaysanaynin oo qabiila loo kala qaadaynin loo arkaa dhalinyarada gobolka ama countigaas inay yihiin si ay uga faa'iidaystaan khayraadka waddankooda yaallo si ayna uga leexdaan inay ku biiraan kooxaha argagixisada oo dhibaato badan ku haya caalamka gaar ahaan waddankan kenya intaas ayaan kusoo koobi lahaa aysan noqonin dad daawanayo waxa dhacayo waxa dhacaya furkaad ay ku dhacayaan waddankaad ay ku dhacayaan dastuurkana wuxuu sheegayaa muwaadinka waajibaadka saaran inuu waddanka ilaaliyo cidna ka ilaaliyo mas-uuliyaadka saaran ay ka mid tahay waddanka inaad wax ka qaadato maaha waa inaad wax siisaa
waa garta waa mahadsantahay cabdisalaan brofesor cabdiwahaab waad imaqlaysaa
wanaagsan
waxaan rabaa laba su-aal inaan ku weydiiyo maadaama qadku kaa go-go-ay su-aasha hore waxay tahay waxaan isweydiinay oo aan falanqaynay awoodda ciidamada kenya ay u leeyihiin inay ka hortagaan argagixisada ama in marka ay weerar sidan oo kale geystaan oo hotel sidan oo kale ay galaan awoodda ay u leeyihiin inay durbadiiba keligood ka saaraan oo ay wax ka qabtaan waxaana taa keenay shaki dadka qaar ay ka muujinayaan oo ay leeyihiin waxa howlgalkii ka dhacay hotelka ku yaala magaalada nairobi waxaa ka qayb qaatay ciidamo britisha iyo kuwa maraykana iyo kuwa ajnabi ah marka awoodda ciidamada kenya ee la dagaalanka argagixisada intay leegta
hortuula waxa weeyaan waxyaabaha imanka dhacaya markasay ka dhacaan waxay ka dhacaan waddanka turkiya ka dhaan ankara ka dhacaan oo istanbul bay ka dhacayeen midda kale waxa weeyaan ciidanka kenya yan sanadihii haddaan soo dhaafnay saddex sano ugu dambeysay yani aada baa loo tiliignayay aada baa loo dhibsay inay yan u diyaar garoobaan in macnaha yani ay la tacaalaan nimanka argagixisada inta badan hadda waxaa la sameeyey ciidan isku dhaf ah oo militariga iyo maarata iyo boliiska iyo maarata yani intelligencyda isku jira oo micnaha yani si gooni loo tababaray oo micnaha loogu tababaray kadib imanka argagixisada tacaalaan oo antitera unit baa la antitera unit oo si gooni loo tababaray maaragtay marka waxa weye inta badan waxa weeye hadda tababar xoogla ayaa lagu hayaa taasoo mid weeyaan midda kale argagixisada inka kaashado caalamka heshiis baa lagu yahay mamalaynaya soomaaliya ada ka islamaantaas waxay inay joogaan oo macnaha wax kale isma joogo inay la tacaala argagixisada tacaalaan marka in la arkay yani dad tekhnical oo macnaha runtii yani latalina ciidanka kenya la talinayo oo macnaha meesha macnaha wararayo wax hadda la qaribsan karaan wax yani oo macnaha dhihi kara maahan ciidanka iyo kaliisa aad bay hoosaysaa taa dhan maahan maxaa yaa ciidanka kenya inta badan dad professional ah oo professional waxaa iskoo la jeesayaan oo la trangareeyey oo yani runtii yani aqoonti leh oo maana tekhnical nolhog leh marka lakiin argagixisadu maahan yani ciidan aad ka hor imaanaysid oo macnaha la dagaalanaysa maa waxa weye waxa weeye anteam force weye waa ciidan aadan arkaynin weeyaan waa ciidan aadan arkaynin oo intelligency gathering kali u baahan marka xagga tababarka ciidanka iyo tayeyntiisu way sanadahan buu way socotay runtii aada buu socotay waxaana rajeyna waanta keentay runtii muddo in laga naftay in muddo laga naftay inay keenta caasimadda inaysa weerar badan ka dhicin
saasan
midweyan gudan baynti professor abdullah maxaad ku soo xir lahayd doodeena oo gabagaba
waxaan ku soo xir lahayd inta dambe la wadaagsan laakiin waxaan leeyahay ciidanka iyo shicibku ay isku shaqeeyaan waa in hadda warkii sawjiga labaad ee runtii nimankan waxa weeyaan inta badan hadda rag wararka geysanayay waxay ahayd rag aan Soomaali ahayn bay ahayd oo macnaha waxa weeya oo macnaha aan qoomiyadaha nala degan ama wadankan isku leednahay ka tirsan taana waxay keentay marka in yacni waxa weeya ay dhexgaleen oo ay runtii ay dowladjaar u dhexgaleen oo marka ay kasbadeen marka waxaa in indhaha lagu hayaa waxa weeyaan nimankan inaysan yacni geysa dhibaatoor la isan geysan dowladdan waxaan oran lahaa inta badan waa argixisada macnaha dadkay dhacaan dad loo xira ama macnaha maxkamad loo geeyo inta badan ma aragno inta badan ma aragno markaad fiirisa argixisa oo dadka dhaca waxyaabadan dowladda lagu ayaana kimi tahay yacni cidda salka geystay kuwa dadinay kuwa ka dambeeyey ee finans gareeyey ee macnaha yacni fasilitism sameeyey dowladda waxay la degsi weyaan maxaa dadka shaqay jiriyeen isla mar haantaana waxa weeyaan waxay beel ugu dhaceen maarta waxay galaafsadeen nolol dad meeshasay galaafsan weyaan marka dowladda waa inaad jicibka qancisaa dadkii waxaan ka dambeeyey cidii fasiltahashay iyo cidii waxaan geystay kulli in maxkamad la keena weeyaan waa in la helaa dad maxkamad loo saara arrintan oo maaratay lagu loo xukuma in la helaa weeyaan cidda macnaha waxa yani dhaqaale ku bixisay cidda macnaha waxa weeyaan u sahashay cidda hubka soo beritay waxaasoo idin afartan wiil oo qoryaha watay meesha ku dhimda keliya ma ahan waa in maxkamada soo saaraan weyaano waa in maxkamada yimaadaan oo cadaalada loo keenaa midda maanta dowladda lagu fulay taas weeyaan
waxaan siinayaa cayuun baan siinayaa kelimadaada ugu dambeysa
wallahi waxa weeyaan waa ayaan dar horta waana sir daro weli hawshan inay weli socoto nimanka dhalinyarada ay meelo badan baa hadda yaawera lagu soo qaadahaya waqtigooda inuu dabaarsiya baan u malaynayaa laakiin waxaan doonayaa un inaan midda keliya hadda waxa weeyaan cilada keliya hadda waddanka haysta waxa weeyaan nimanka sirdoonka kenya waa inay laba jibaaraan dadaalkooda dadka soo gelaya iyo habkan iyo maaragtay la socodka nimankan wax baabiiya inay la socodkooda wixii ay kordhiyaan oo sirdoonkooda ay laba jibaaraan baan doonahayaa sidaasaan kusoo koobayaa magala
aad iyo aad u maadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga
walaal adamad
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay qaraxii talaadadii ka dhacay magaalada nairobi dalka kenya iyo guud ahaan qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ay ka fuliso waddankaasi kenya barnaamijka waxaa ka qayb gelayay rofesor cabdiwahaab cabdisamed oo ka faallooda arrimaha gobolka iyo geeska afrika iyo cabdisalaan aadan maxamed oo isna ka faallooda arrimaha kenya labaduba qadka taleefanka ee magaalada nairobi ayay barnaamijka kaga qayb gelayeen magaalada gaarisa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan nagala qayb gelaya cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo loo yaqaano cabdiraxmaan cayuun oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka waqooyi bari kenya intaa barnaamij midka la mida ku kulmaynana dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan dhegeystayaal oo inoo soo diyaariyay lana socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda jimcaha halkaad kala socoteenna waa v o a laanta afka soomaaliga. haatana aanu ku noqono qodobadii kale ee barnaamijyadeenna, amnesty ayaa sheegtay in siyaasadda reer yurub ee muhaajiriinta ay tahay mid halis gelinaysa nolosha labada kuwa liibiya weli ku sugan iyo kuwa badda isku soo biimaynaya ee ka soo cararaya dhibaatooyinka ay kala kulmaan dalalkooda. wariyaha v o a da henry richwell ayaa warbixintan kasoo diray london. nuur xasan nuur ayaa inoo soo jeedinaya.
kadib 19 maalmood oo ay badda ku jireen ayaa ku dhowaad ilaa iyo 50 muhaajiriin ah waxaa loo ogolaaday in doontii waday ay ku xirato xeebaha maalta horaantii bishan. muddada dheer oo ay doontani xeebta fadhiday ayaa waxa ay ka dambeysay kagadaal markii maraakiibta ay maamulaan hay-adaha samafalka ee badbaadiya dadka muhaajiriinta ah loo diiday ruqsadda ah in ay ku soo xiran karaan xeebaha yurub. mateo di bellis oo ka tirsan hay-adda amnesty ayaa go'aanka yurub ay ku hakinayaan maraakiibta wada muhaajiriinta ku tilmaamay mid dowladaha yurub ka dhigayay in ay ku tiirsanaadaan liibiya.
This has led European governments to rely on the Libyan Coast Guard not only to intercept ships.
tani waxay u horseedaysaa dowladaha yurub inay ku tiirsanaadaan ciidamada ilaalada xeebaha liibiya, kuwaasi uu ka sukow in maraakiibta wada muhaajiriinta ay uga hor istaagaan inay badda maraan, balse maraakiibta ku qasba in liibiya ay ku laabtaan kadibna ay ku daadiyaan dadka soo galootida ah. Qaanunka caalamiga waxa uu mamnuucayaa in dad lagu daadiyo meel ay kala kulmi karaan jirdil.
Dalal badan oo reer Yurub ah oo uu Talyaanigu ka mid yahay ayaa go'aansaday inay joojiyaan howlgalladii ay ku badbaadi jireen muhaajiriinta Yurub ka soo gasha badda dhexe ee cad ama Mediterranean-ka. Booska ay baneeyeen ayaa hadda waxaa buuxinaya hay-ada NGO-ya ah oo xeebaha u dira doonyo. Dalal ku yaala koonfurta Yurub ayaa sheegay in ay cadaalad darro tahay marka loo eego qaanuunka midowga Yurub in magangelyo loo diido dad qaxooti ah. Spain ayaa todobaadkan is hor taagtay dooni rabtay in ay ka shiraacato xeebaheeda si ay u soo badbaadiso dad muhaajiriin ah. Tallaabadaasi waxaa soo dhaweeyey ra'iisul wasaare ku xigeenka Talyaaniga Matteo Salvini.
Se l'Unione Europea e gli altri paesi europei passeranno, come ci è stato detto oggi, dalle parole ai fatti, l'Europa.
Haddii dalalka midowga Yurub iyo kuwa kale ee Yurub ay hadaladooda ficil ay ku daraan, Yurub waa ay badbaadi doontaa. Laakiin haddii hadalku aanu ficil raacin, Yurub ma sii jiri doonto.
Rimarranno solo parole, l'Europa non esiste.
Midowga Yurub wuxuu sheegay in tirada dadka muhaajiriinta ah ee soo galay Yurub ay hoos ugu dhacday 290% marka loo eego sanadkii 2015 oo ay Yurub galeen dad aad u tiro badan. Laakiin Amnesty International ayaa ku doodaysa in sheegashada siyaasiyiinta ka soo horjeeda qaxootiga ee ah in muhaajiriintu ay khatar ku yihiin Yurub ay tahay mid waxba kama jiraan ah. Waa kan mar kale Matteo Di Bellis.
And rather than challenging this on the basis of the real data, many governments seem to favor this kind of.
Intii arrintan ay kula loolami lahaayeen xog saxa, dowlado badan ayaa u muuqda in ay la jiraan fahamka ku saleysan naceebka qaxootiga, taasoo ka imaanaysa xaalad ku saleysan warar been abuura.
Iyadoo hadda ay dalal badan oo ka tirsan midowga Yurub ay talada hayaan xisaabta ka soo horjeeda muhaajiriinta, ayay Brussels u muuqataa inay ka fog tahay inay gaarto go'aan joogto ah oo waxtar u leh dadka muhaajiriinta ah.
Nuur Xasan Nuur ayaana warbixintaasi isu jeedinayay. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waalanta Soomaaliga ee v o a Washington, waxaana warbixintaasi noo diyaariyay wariyahana v o a Henry Ribble. Haatana ku soo dhawaada codadkii Xasan Aadan Samatar iyo Zahra Axmed Jaamac. Xasan Aadan Samatar iyo Zahra Axmed Isti Cusub waxay ugu dambeysay idaacaddeenni ay wadajirkada ku soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac ayaanu Ibraahim Maxsen Daamdureeye nabadgelyo.